filluan këtë javë do të vijojnë deri me 30 maj takimet e katedrës së dialogut organizuar nga Shërbimi për Ekumenizmin dhe Dialogun i Kryegjyqezës së Milanos në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Protestante Bashkinë Shën e Gjitit dhe Fondacionin Kulturor Shën Fedele.
Të afërt e të largët, kristian e musliman ball për ball, është tema e katedrës së dialogut organizuar nga Kryediqeza e Milanos në bashkëpunim me qendra e bashkësitë të tjera. Në tre takime kryesuar nga islamisti Paolo Branca i Universitetit Katolik, u fol kryesisht për bashkëpunimin fetar për tej barrikadave ideologjike. Në takimin e parë, Zot Fitzgerald, nunc apostolik në Egjipt, ish kryetar i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, preku temën e marrëdhënieve ndërmjet të krishterëve e muslimanëve, duke u nisur nga përvoja e kohëve të fundit thellësisht tragjike që përjetoi bashkësia krishtere egjiptiane, e cila vijon të vajtojë njerëzit e saj që humbën jetën gjatë konflikteve ndërfetare. Imzot Fitzgerald shpjegoi se edhe në Egjipt është e domosdoshme të rifillojë dialogu.
Una esperienza bella e un incontro a
Përvojë e bukur ishte takimi i Kairos ku dialoguan student universitar të krishterë musliman që u mblodhën me shumë vështirësi. Por si u mblodhën gjetën gjuhën e përbashkët miqësore duke kapërcyer frikën e takimit. Rezultati ishte vërtet i kënaqshëm, ndonse takimet e kësaj natyre vijojnë të jenë të jashtëzakonshme, duhen shumë fishuar prandaj e në gjitha nivelet.
Nga përvoja e fituar në një atmosferë tensioni, buron edhe ftesa për të vijuar rrugën e ballafaqimit e të dialogut. Po ç'është themelore në këtë rrugë?
Credo la conoscenza dell'altro, no?
Besoj se njohja e tjetrit, jo njohja e ceket, por e thellë fesia saj të krishterë ashtu edhe asaj islamike. Besoj se kjo mund të ushqejë më shumë respekt ndërmjet besimtarëve të të dy feve, edhe bashkëpunim të mirëfillt.
Imzot Fitzgerald kujtoi pastaj shpirtin që frymzoi takimet e Asizit organizuar nga Ilumi John Paul II, si dhe lutjen e madhe botërore për paqen, ngjarje të mëdha në të cilat prelati mori pjesë pak para se të vihej në krye të Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar.